Esam šobrīd sazvanījuši NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītāju Jānis Ārtu. Sārtkungs, labdien!
Labdien!
Palīdziet norientēties, kam ticēt, kam ne.
Nu, pirmkārt, es domāju, jātic ir tam, ko saka starptautiskie mediji, kuru cilvēki atrodas joprojām Ukrainas teritorijā. Nu, tur, protams, viņi arī neredz pilnu bildi, bet informācija par dažādām raķešu uzbrukumiem, par to, kas notiek dažādās vietās, tas, manuprāt, ir ticams avots. Otrs, protams, es domāju, mēs šobrīd varam teikt, ka rietumu izlūkdienesti ir bijuši precīzi savās informācijās un savā analīzē, un līdz ar to es uzskatu, ka šie avoti arī būtu uztverami paticamiem. Tas, kur bieži vien dažādas bildes nāk it kā no notikuma vietām, tur TikTokā un tā tālāk, tam es pieietu ar lielu skepsi. Iespējams, ka tas ir patiesi, bet tikpat labi tas varētu būt daļa no informācijas operācijas. Es teiktu cilvēkiem ļoti uzmanīties ar jebkāda tiešiem vai pastarpinātiem Kremļa melu izplatīšanā, jo, protams, šobrīd šī te propagandas mašinērija ir pilnā apjomā darbībā. Un es gribētu, lai vismaz tādā latviešu vidē un cerams arī angļu vidē mēs nedotu iespēju šādām lietām, iegūt enerģiju un tempu. Un tas ir tikai iespējams, ja mēs kā cilvēki katrs pats izvērtēsim, būsim rūpīgi un nedalīsimies ar tādām lietām, neļausim tam izplatīties. Es domāju, ja mēs runājam, ko mēs katrs varam darīt, tad tā ir viena mazītiņa lieta, ko mēs varam darīt, palīdzot Ukrainai.
Tas, ko jūs darāt, jūs, protams, sekojat līdz visai informācijai, kas ir. Jūs varētu pateikt, kas ir to pēdējo stundu naratīvs, kas tagad nāk ārā no šīs te propagandas mašīnas?
Pa lielām, ka tas ir leģitīms uzbrukums, ka Krievijai nebūtu, nav citu iespēju, ka viņi šādā veidā novērš vēl lielāku katastrofu, un vispēcot pēdējais, ka, protams, neizbēgam, Krievija uzvarēs, Kremlis pareizāk sakot uzvarēs, un tāpēc padodieties nekavējoties, un jums nav nekādu izreču. Ja? Tas jau tāds, piedodiet, otrā pasaules kara laikā mēs redzējām šādu veidu naratīvus, bet redzam mēs viņu arī tagad šobrīd 21. gadsimtā.
Un arī tie ziņojumi par uzbrukumiem, ieguvumiem, viņi jau tur uzvarām?
Tur es būtu ārkārtīgi piesardzīgs. Tas, ko Krievijas televīzija šobrīd kontrolētā Kremļa rāda, ir principā televīzijas uzvedums, un tas jau ir bijis tā pāris pēdējās dienas, pat tie slavenie parakstīšanas un drošības padomas sanāksmes. Tagad ir zināms, ka viņi notika pilnīgi citā veidā un citā secībā, nekā viņas raidīja, tāpēc tā mēs principā vispār tā kā nepievērst nekādu uzmanību. Es pievērstu tiešām maksimālu uzmanību to, ko tie cilvēki, kas ir uz vietas, vēl spēja dot. Protams, es varu pieņemt arī, ka varbūt reizēm Ukrainas ģenerālštābs mēģinās arī kaut ko ielikt, varbūt nebūs patiesu. Bet tas, manuprāt, šajā situācijā viņiem būtu attaisnojami. Līdz ar to es skatītos uz tiem neatkarīgiem žurnālistiem, neatkarīgiem analītiķiem, kas spēj interpretēt dažādus avotus pietiekami profesionāli, kā no to avotu, kurš saprast, kas notiek šajā situācijā. Bet skaidrs ir tie uzbrukuma virzieni, jau es domāju, pilnībā ir skaidri. Tātad Harkovā, Kijevā un tad no Krimas ārā, ir skaidrs, manuprāt, un to varam apstiprināt.
Okay. Ir vēl kaut kas tāds, ko es varētu neiedomāties pajautāt, bet ko jums šķiet svarīgi pateikt?
Es gribētu nedaudz pateikt, pirmais, ka visiem vajadzētu saglabāt vēsprātu. Ir arī labas ziņas, un tā labā ziņa ir tas, ko šobrīd Krievija dara. Nav pa lielam pārsteigums, un tas, kā viņi rīkojās, ir, manuprāt, pat cilvēki, kas seko līdzi, redzēja, principā precīzi, to, kas tagad notiek, jau tika prognozēts. Līdz ar to es domāju, ka Ukraiņu valsts ir bijusi sagatavojusies šim. Tas būs grūti, bet nu, vismaz tas nav bijis pārsteigums. Un es ceru, ka tiks pārsteigts Putins.
Paldies, es saku, šobrīd NATO izcelības centra, strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājiem Jānim Sārtam.